Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2017 жылдын 20 сентябрь кептенин чаршамбы күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Еплешиңиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтерди диңдеңиз. Булардын мазмуну менен сизди мен Көдөл Кудайберди ватан шедиярын. Уганстанның хуа көшләре Бірлешен Штатларды өндірілін UH-60 Black Hawk қысымлы үлкінді декуцары әй болдылар. Уған қошынна тәді декуцарың берілмегінің көнілшін орта декуцарларыны тәділімі көнші планлаштырылан чәрелерің чәгінді амала асырлиянлығы әйділер. Уған хуа көшлерінің UH-60 қысымлы үлкінді декуцары шуын кандағар хуа базасына келіп түшті деп НАТО-ның ел басшылығындағы айғытлы ярдым атлы миссияның 19 сентябрьде Facebook-та чавидан бәйән Уганстанның хуа көшләре Ми-17 қысымлы декуцарлардан UH-60 декуцарларына кечмеге декуцарларның дөзіміне тәдіреме орындағы өзгөршіліклер тағалаларының бір бөлігі болып тұрыяр дейліп бейанатты белленер. Мағлуматы көре Бірлесен Штатының Уганстаны яқын елларда 159 саны тәділенен UH-60 қысымлы декуцары бермек планлаштырылар. Бірлесен Штатының президенті Дональд Трампың Бірлесен Милеттер Құрамасының баш ассамблеясында тек бірінші чықышында Демирғазы Корея ва Иран бабатында хас бер керекеті чағырмағына қарашылар. Трамп Демирғазы Кореяның біздің қопсылуымыда ва бұ ердегі әкілі ұртларын қопсылуына салиян қопы хем едиян хайватлары бабатында өрен берк көрінішті сөзлер деп ақтамың йоқыры дережелі ретмейді. 19 сентябрьде Бірлесен Милеттер Құрамасының баш ассамблеясының иллық баш маслахатын деден чықышында айтты. Бірлесен Милеттер Құрамасының қопсылық кеңеші Демирғазы Кореяның ядро ярағы ва баллистик ракеталары білен бағылы программасы бағытында санкцияларын еншеметіні керізді. Пхеньян санкцияларын ва басышларын артмағының нетижесінде өзінің ядро программасыны хасты көшлендіржек түгіне 18 сентябрьде дойдырды. Хытайың ва Орсетің дашары ішлер министерлері Ван Кии ва Сергей Лавров Нью-Йоркта ешерен дуышуында Корея ярым адасындағы ягдайдан парақатшылықты чөзгуді чагырдылар деп Кытайның дашары ишлер министри 19 сентябрьде хабар берди. Москва ва Пекин Демирғазы Кореяны ракета ва ядро сынакларын бесетмәге чагырдылар. Орсетли веб-сайты ерләштерлән видеода Харвиди Кочордон ялыңыш атылган ракетаның машклары синедән азыннан 2 адамның колоенда партландыгы көрсәтелде ва моның Орсетнең һәм Беларусның билелектә кечергән Запад 2017 атлы Харви төргөнөшүкләрнең дәвамында булганлыгы әйтелде. Әмма моның идеяны бәйанат белән чыккан den harbiyler waqanyň bolan wagtyny hem adamlaryň yaralanyp yaralanmanlygyny ma'lum etmediler. Özüniň Yekaterinburg şäherinde ýerleşýänligini aýdan 62ru6 web-saýtda 19 sentýabrda ýerleşdirilen wideoda ençeme uloglaryň golunda ýörep barýan adamlar we dekuçardan atylanlygy aýdylan raketanyň bir näçe adamda harbiy uloglaryň arasyna düşünligi görkezilýär. 62ru web-saýty adaq dalmadyk çeşmäni citirleýär we 2 adamyň agyr yaralananlygyny hem waqanyň Dünyada bir gün onun öň bolanlygyny habar berýär, emma taqyk güni agdamaýar. Videonyň peýda bolmagyndan soň bir näçe sagatyň dowamında Gorunmak ministrliginiň resmi web-saýtynda hiç hili beýanat çap edilmedi. Emma Orsetiň döwlet media serişdeleri Orsetiň Günbatyr harby okrugynyň metbuat gullugyna salgylanyp, videoda haqyqy bolan wakanyň görkezilenligini we dekuçardan urulan zarbanyň hereketdäki raketany nişana alanlygyny habar berdiler. Orsetiň häkimetleri AK-47 avtomatyny döredän Mikhail Kalashnikovyň ýadygärligini açdylar. 19 sentýabrda Moskwanyň merkezinde Kalashnikovyň ýadygärliginiň açylyş tabaratynda Orsetiň medeniýet ministri Vladimir Medinski we döwlet tarapyndan dolandyrylýan Rostek Harvatiýa nagat guramasynyň ýol başçysy çykyş etdiler. Şahyrlar Vladimir Maykovskiniň we Aleksandr Pushkiniň heýkellerinden daşda bolmadyk ýerde dikilen Mikhail Kalashnikovyň ýadygärligini onuň gyzy Yelena Kalashnikova açdy. Kalashnikovyň döredän avtomaty dünýäde iň köp ulanylýan ýara hasaplanylýar we onuň soňky 50 ýylyň dowamında dünýäde bolan ähli konfliktlerde ulanylanlygy aýdylýar. Dünýäde 200 million Kalashnikov avtomatynyň bardygy çak edilýär. Azerbaycanın ve Türkiye'nin hava güçleri Azerbaycan'daki heptelik harbi türgünleşiklere başladılar. Azerbaycanın korunmak ministerliği Tur As Kartali 2017 atlı türgünleşiklerin 18. sentyavrda başlananlığına etti. Habar verilişine göre gözlep tapmak ve halat etmek, kuriyer nişanları yanıklamak ya da operasyonlara gönüktürülen türgünleşiklere 30 saniye harbi uçurun katnaş çıktığı edildi. Ministerliğin maglumatına göre 30. sentyavrda tamamlanacak bu türgünleşikler iki yurdun arasında ýyllyk harby maşgylaryň bir bölegi bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler,